Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
17 кастрычника, шчыра вітаю, Ерафеяў дзень. На Ерафея ні ў якім разе нельга хадзіць у лес. У гэты дзень лясун буяніць перад доўгай спячкай. Ён куражыцца і весяліцца, ламаючы дрэвы і ганяючы лясную жыўнасць. Лічыцца, што ў гэты дзень лешак і чалавеку можа нанесці фізічную шкоду. Сканчаецца яго весялосць толькі з першымі пеўнямі. Дзень у народзе славіцца нядобрым не толькі з-за выхаду лесуна, але і таму, што па зямлі гуляюць зласлівыя духі. З хаты выходзіць не варта нават ненадоўга. А калі ўжо прыйшлося, варта ўспомніць аб сподніх крыжыках і ўзорах. Што трэба рабіць? Добры гэты дзень для таго, каб заняцца сантэхнікай, таму што з гэтага дня будуць моцныя халады, якія могуць пашкодзіць сістэму. Дзень лічыцца непрадказальным і небяспечным, таму трэба захоўваць асцярожнасць ва ўсім, асабліва на дарогах, як вадзіцелям, так і пешаходам. Не паддавайцеся на ўгаворы людзей, яны могуць падмануць вас. Лепш пазбягаць алкаголю і не прымаць зашмат лекавых прэпаратаў. Варта заняцца гаспадаркай і домам, разабраць зімовыя рэчы, пачысціць іх, перабраць і выветрыць, аддаць нешта ў хімчыстку, карыснае галаданне. Людзі, якія нарадзіліся ў гэты дзень, вельмі сумленныя, але любяць весяліцца і жартаваць. Іх камень-талісман – берыл. Таксама непажаданыя ў Ерафеяў дзень – вяселле, шлюб нядоўгім будзе. У гэтае народнае свята толькі Ерафеяч кроў грэе. Баня, лазня – гэта прызначаная для мыцця пабудова. Як нежылое памяшканне, лазня пазбаўлялася такіх адзнакаў чалавечай прасторы, як абразы, свечкі і падобныя ім атрыбуты, і таму належала да месцаў патэнцыйнай прысутнасці чужога і варожага. На думку даследчыка Байбурына, сувязь лазні з негатыўнымі ўяўленнямі тлумачыцца перш за ўсё тым, што лазня ў народнай свядомасці асэнсоўвалася як месца сутыкнення барацьбы дзвюх стыхій – стыхіі вады і стыхіі агню, спалучэнне якіх можа прывесці да цяжкіх вынікаў. Напрыклад, ёсць забарона піць ваду ў лазні. Не выпадкова, што лазня, як нячыстая пабудова, звычайна месціцца не побач з домам ці хлявом, а на мяжы сялібы. У верваннях лазняй апікаваўся свой асобны дух – лазнік, лазеншчык, баннік, істота помслівая і агрэсіўная. У беларусаў існавала сістэма этыкетных правілаў паводзінаў у лазні. Паводле народных уяўленняў, у лазні пасля людзей чэрці мыюцца. Разам з тым прысутнасць у лазні чалавека, утылітарная прагматыка, не дазвалялі адназначна далучыць лазню да чужой варожай тэрыторыі. Лазня станавілася маргінальнай зонай, месцам кантакту з іншасветам і таму найбольш зручнай прасторай для чарадзейства, магіі і варажбы. У Беларусі варожбы ў лазні замацаваныя пераважна за маслінкай. Дзяўчаты, задраўшы спадніцы, станавіліся да акна і чакалі знака ад банніка. Калі ён дакранаўся голай рукой, гэта прадвяшчала беднага жаніха, калі калматы і багатага. Менавіта ў лазні моладзь збіралася для калектыўных гульнёвых дзеяў. У прыпеўцы «Цецярук-цецярук, хадзі ў баню мыцца, не пайду, будуць дзеўкі біцца». «Цецярук-цецярук, хадзі ў баню парыцца, не пайду, дзеўкі сваруцца». З ліку каляндарных абрадаў, у якіх задзейнічана лазня, вылучаецца купалле, дзяўчаты ў лазні пралі левай рукой лён і з прадзенымі ніткамі пераблытвалі вуліцу. У такой нітцы заблытваецца карова вясковай чараўніцы. Такім чынам лазня – месца далучэння чалавека да іншага свету. Нездарма і баба-яга героя поіць, корміць і ладзіць для яго лазню. Заставайцеся з беларускім радыё РАЦЭ, пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.